én kofferidem, és ne zsáj. Lepáté samostám, mi van tiszte dolgok, vechodnike, ne. Tom, dolgok, szavarát, a patrőr, ne. Én ezt szerintem, tam, frem, a patrőr, ne. Patrőr, dolgok, zagledam, Madonna, én osvam.
Rys.
Je bil palně, mlad, mlad, je to ty siv, siv, ne ta němčký občan, černý baton, pro tista prava, volk, krásný.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.
V današnjem Zeitgeistu predlagani interventni zakon za Koroško ob stečaju Preventa. Poslanec in župan Slovenj Gradca Matjaž Zanoškar je na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvo za lokalno samoupravo in regionalno politiko v začetku meseca naslovil predlog za pripravo interventnega zakona za Koroško po zgledu Pomurja. Razlog tiči v stečaju Preventa, saj je po neuradnih podatkih Zavoda za zaposlovanje brez dela na Koroškem ostalo 947 ljudi. To pomeni, da se bo stopnja registrirane nezaposlenosti v regiji povišala iz 12,4 na 15,5%. Interventni zakon zahtevajo tudi župani drugih koroških občin. Župan Preval Matic Tasič pa dodaja, da bi morala za nastali položaj v Preventu odgovarjati tudi država, saj je po njegovem slabo zakonodajo dopustila trenutno situacijo. Na Ministrstvu za lokalno samoupravo in regionalno politiko poudarjajo, da ne vidijo rešitve v interventni regionalni politiki, ampak v sistemskem pristopu, ki bi povečal učinkovitost regionalne politike. Medtem so na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Zanoškarju odgovorili, da ukrepi ministrstva znotraj aktivne politike zaposlovanja zadoščajo. In tako po njihovem nov zakon o tej regiji ne bi prispeval k izboljšanju stanja. Direktorica regionalne razvojne agencije Koroška Carmen Sonjak pravi, da bi regija lahko dobila dodatna sredstva v okviru dodeljevanja regionalnih spodbud. Do teh je regija upravičena, če vsaj v eni od njenih upravnih enot brezposelnost znaša več kot 17%. To mejo naj bi presegla upravna enota Radlje ob Dravi, kjer bo predvidoma brezposelnost zaradi stečaja podjetij Prevent Global in Prevent Avtomobilski deli znašala 17,9%. Sicer bodo župani koroških mest in drugi predstavniki te regije imeli v sredo sestanek z ministrom za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrikom Gerkešem. Zanoškar je poleg županov in poslancev iz Koroške k predstavitvi razvojne vizije pozval tudi nosilce gospodarstva v regiji. Poslušali bomo krajša pogovora z županom Slovenj Gradca in pobudnikom predloga za interventni zakon Matjažem Zanoškarjem in županom Preval Maticem Tasičem. Vmes pa bo še krajši glasbeni predah. Zanoškarja smo na začetku zaprosili, da nam podrobneje predstavi predlog interventnega zakona za Koroško.
Ja, poglejte, po modelu reševanja Pomurja in sprejem interventnega zakona za reševanje Pomurja se je pokazalo, da je ta praksa zelo dobra, zelo uspešna. Rezultati v Pomurju so kar bistveno drugačni, kot pa takrat, ko je bila kriza zaradi Mure. In na tak način vidimo rešitev tudi za Koroško. Na Koroškem se je zgodil Prevent, ostale na cesti 1300 oziroma samo na Koroškem 970 ljudi, delavk in delavcev in zanesljivo vem, da Koroška sama tega problema ne more rešiti. To je velika zagrata, ki jo pa vidimo rešljivo, seveda rešljivo s pomočjo vlade, s pomočjo intervencij in pomoči gospodarstvu, tistemu gospodarstvu, tistemu delu gospodarstva, ki ima perspektivne vizijo in perspektivne načrte za svoj razvoj. Nimajo pa seveda kapitala, s katerim bi lahko to implementirali. Zato se mi zdi, da interventni zakon za Koroško vsekakor bi bil zelo, zelo dobrodošel, ker ne nazadnje vidimo, da Koroška se s tem problemom preventa uvršča med nazadna mesta po razvitosti med vsemi statističnimi regijami. Seveda zavrnitev tega zakona, kot je bila na začetku napovedana strani ministrstva za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, nam je nekako razumljivo, ker po njihovem mnenju še Koroška ne izpolnjuje vseh pogojev za sprejem tega zakona. Vendar v isti sapi pa zagotavljajo, da obstajajo instrumenti in mehanizmi, preko katerih bi lahko se Koroški pomagali, torej koroškemu gospodarstvu, tako da veliko pričakujemo od sestanka, ki bo v sredo, ki ga bo seveda vodil minister dr. Henrik Gjerkeš s svojo ekipo in bo nam predstavil možnosti in vse variante, preko katerih si lahko Koroška opomore iz tega trenutka, iz te situacije, ki je sedaj.
Ministrstva trdijo, da hočejo rešiti problem sistemsko, se pravi z aktivno politiko zaposlovanja, kar seveda pomeni tudi večjo prožnost trga, vendar to terja tudi dosto od ljudi in verjetno sama ta aktivna politika zaposlovanja seveda ni sposobna rešiti problemov, ki se pojavljajo v določenih regijah, ne samo na Koroškem.
Ja, tako je. Poglejte, ti problemi so rešljivi na nek srednji in daljši rok. Če se danes začnemo pogovarjati o ustanavljanju, o iskanju novih delovnih mest, potem ne moremo to čez noč narediti. To je lahko zelo kratkoročno in pa dolgoročno in na ta način se mi zdi, da je vredno sedaj Koroški pomaga, da bo vsaj jutri situacija boljša, kot je v tem trenutku, ko brezposelnost dosega kar tam okoli 15-17%.
Naj bi pa tudi župani Koroške razvili razvojno vizijo, ki jo bodo potem predstavili verjetno na sestanku naslednji teden.
Na tem sestanku naslednji teden bo jo seveda udeležen torej župani in župani vseh 12 koroških občin, vendar to je samo del te vizije, preko katere vidimo rešitev Koroške. Večji del vsekakor pripada delu gospodarstva, torej gospodarstvo je tisto, ki mora nakazati smernice razvoja in to so nosilci razvoja, ki morajo povedati, kam lansira denar, ki bi se oplemenito, ki bi dobil neko dodano vrednost in s tem tudi neka dodana delovna mesta. Torej, na tem sestanku bodo sodelovali torej župani in župani, bodo sodelovali gospodarstveniki, predstavniki gospodarske zbornice, potem tudi obrtnih podjetniških zbornic, tako da mislim, da bo ta udeležba na sestanku tista, ki da lahko pravi odgovore na vprašanje.
Kakšno pa vaše mnenje samo o podjetju Prevent, recimo pravi se, verjetno večina ljudi ima dosti negativno mnenje, celo govori se o spremembi zakonodaje, ne samo zaradi Preventa, tudi zaradi Vegrada in drugih primerov. Kaj mislite, da bi se moglo spremeniti, da do tega ne bi prišlo več v prihodnje?
Poglejte, veljavna zakonodaja očitno veliko tolerira takim primerom, kot je Prevent, kot so vsi ostali giganti, ki so šli pod vodo v Sloveniji, brez da bi bila potegnjen nek sodni epilog za te odgovorne osebe. Mislim, da bi se morala zakonodaja spremeniti v tem smislu, da bi se v poduk vsem ostalim, ki so na taki poti ali bi zapadli na tako pot, dalo jasno odgovor oziroma opozorilo, da se s tem stvarmi ne da igrati. Tu ne gre samo za njihove interese, njihov ozek interes kapitala, gre za maso ljudi, ki so danes resignirani, ki so danes žalostni, togotni in pogledajte, živeti v takem vzdušju v neki občini je silno, silno naporno. In torej, zakonodaja slovenska bi morala poskrbeti, bi se morala oblikovati tako, da bi ti odgovorni odgovarjali za svoje dejanja.
Vendar je pa paradoks v tem seveda, če se postavimo v drugo kožo, da so pa potem ljudje, tudi če ta podjetja funkcionirajo, na nek način vitalno vezani na taka podjetja, sploh v manjših občinah.
Ja, Seveda, to je res, da ljudje so vezani. Eksistenca vseh teh družin je bila do sedaj seveda zagotovljena preko takih podjetij. Vendar neumne, nesmiselne poteze teh vodilnih so pripeljale do tega kolapsa, v katerem se sedaj nahajamo. In jaz mislim, da bi morali nekateri ti, tudi lastniki in vsi, ki so vodili podjetje, za to odgovarjati.
Koliko pa lahko občina pomaga v takem primeru? Vemo, da na primer zdaj s problemom Vegrada v Velenju se je odzvala občina sicer z nekimi minimalnimi zneski, verjetno tudi v Slovengradcu probate z nekakšno pomočjo.
Mi smo se skozi upozvali dogajanje v Proventu in seveda si nismo želeli te situacije, do katere je danes prišlo s stečajem podjetja in v mestni občini, tako kot tudi v ostalih občinah Koroške, kjer so, odkoder izhajajo ti zaposleni, smo pripravljali program, preko katerega želimo v tem trenutku oblažiti celo bolečino in to tegobo zaposleni, torej šivil delok in delovcev. Ta program se je nanašal na enkratno denarno pomoč. Vete, da je ta naš sistem, kakorkoli že ima dobro urejene te socialne transfere, narejen tako, da delovka, ki je danes na zavod za zaposlovanje, bo še mesec in pol čakala na tisti prvi denar, ki ga bo dobila iz zavoda za zaposlovanje. Poglejte, in če računamo in prištejemo k temu še dva meseca, ko ni dobila nobenih dohodkov, nobene plače, potem je 3-4 mesece ona brez nekih dohodkov. In mi želimo rešiti to kratkoročno, seveda, z neko denarno pomočjo za premostitev teh težav, teh delov. To je zelo kratkoročno. Potem imamo tudi povečanje fonda za subvencije za stanovanje. Ta delovka, delovec, ki so zaposleni na Proventu, ne more enostavno več plačevati stanovanja in te subvencije je potrebno, da se dodelijo. Potem je tu tudi vrtec, tu je tudi pomoč pri šolskih potrebščinah. Tako da iz tega vidika je pripravljen program, preko katerega se v mestni občini Slovengradec izvaja vse te pomoči. Pomembno pa je nekaj drugega. Poglejte, podjetniški center pri nas v Slovengradcu je pripravil program usposabljanja, usmerjanja in svetovanja. Vsem tistim, ki bi si želeli najti neko rešitev svoje eksistence na ta način, da se zaposlijo, da najde neko delo. To je za nas dalekoročna rešitev. In mi nismo zadovoljni s tem, da imamo na zavodu za poslovanje toliko in toliko ljudi, toliko in toliko občank in občanov, za kateri je sicer socialni sistem poskrbel in ministrstvo za delo, družino in socialno poskrbel, da dobijo denar. To ni naša rešitev. Ni dobra rešitev. Mi želimo, da so tu delovna mesta, da ljudje delajo, da ustvarjajo, ker na tak način tudi imajo neko samopotrditev in samozavest, da so potrebni, da so pomembni v tej družbi in na ta način je tudi vzdušje v kraju boljše. Torej, veliko teh stvari je podjetniški center usmerja v okviru proračuna mestne občine smo tudi opredelili sredstva, zagonska sredstva za tiste, ki se želijo samo zaposliti, torej približno za dva meseca in plačamo vse te prispevke, tako da neka pomoč je tudi v tej smeri, kar se mi zdi, da je veliko boljše, da se samo zaposlijo, da najde delo, kot pa da ostane nekje na nekem socialnem transferu in potem dobijo to socialno pomoč vsakomesečno.
Direktorica regionalne razvojne agencije Koroška Carmen Sonjak je povedala, da obstaja tudi regionalna spodbuda, a samo takrat, če v eni upravni enoti brezposelnost više kot 17%. Zdaj, ironično bi lahko rekli, da bi bilo dobro za Koroško, da ena upravna enota preseže to številko malo čez, kot pa da vse ostane v malo pod 17%.
Ja, pogledajte, če pogledamo, brezposelnost je v upravni enoti Radle v tem trenutku 17,9%. Torej so izpolnjeni pogoji. Medtem, ko so v ostalih upravnih enotah tam nekje od 14-15%, ampak ti pogoji so izpolnjeni. In ta pomoč preko garancijske scheme, kjer se zagotavljajo sredstva ravno tako za ugodne kredite ali nepovratna sredstva podjetnikom, ki bi želeli začeti na novo, so na ta način sproščena in jaz mislim, da od tega sestanka v sredo naslednji teden, ko je gospod minister, dr. Gerkeš, je veliko tudi odvisno, da bomo ta del sredstev sprostili še v večjem številu, še v večji meri, da se bo pomagalo vsem, ki se želijo samo zaposliti.
This se zađali, da tamo sam. I'm lifting you upward, this is my job. Information is big mistake, you're never saying no. Don't do things you see that eat what you could never know. Leaving all dimension of experience. Don't do things you see that eat what you could never know.
Župana Preval Matica Tasiča smo na začetku vprašali, kako bi za nastalo situacijo v Preventu in posledično na Koroškem morala odgovarjati država.
Ja, jaz mislim, da je politika v vseh teh 20 letih slovenske države odgovorna za način privatizacije in politiki je pasalo zgleda tak način privatizacije in politika je dopuščala, da je prišlo do takega načina privatizacije, kjer je bila osnova, kako management poskuša priti do lastniških deležev, namesto da bi politika z zakonom omejila privatizacijo in razpršila in ne bi dopuščala, da se pod mizo dogajalo stvari, ki se dogajalo. Posledica vseh teh dogajanj in ni samo kriza tista, ki je vzrok za stečaje, ampak posledica vseh teh dogajanj v preteklosti je pa vzrok za to, da je prišlo do stečajev pomembnih firm v slovenskem prostoru, ne samo Preventa na Koroškem in nekaterih firm.
Pa menite, politika se sedaj oglasila, se vedno ponavadi se politika oglasi prepozno, ampak menite, da bo sedaj ravnala bolj odločno, vsaj napovedujejo tako?
Ja, pogledajte, lahko verjamemo ali pa tudi ne, jaz mislim, da je slovenski volivec, slovenski državljan izjemno razočaran, že vidi se po odzivu, ali bi šli na volitve po naveličenosti teh obljub, ampak politike vseh teh 20 let, ne glede na to, kdo je bil na vladi, je pasalo, da je bil tak način privatizacije. Zaradi tega, ker pač iz določenih razlogov, pa ne bom jih zdaj omenil, je sigurno pasalo. In jaz ne verjamem, da se bo ta politika toliko spremenila, vsaj v naslednjih ne vem koliko letih, da bi pa resnično verjeli, da se bo tu naredile vsebinske spremembe, ki bodo vzrok za neko drugačno strategijo razvoja, hitrejšo strategijo razvoja v slovenskem prostoru in zato, da bodo ljudje, normalni ljudje lahko normalno živeli v tem prelepem slovenskem okolju.
Zdaj bi se navezal na intervencijski zakon, vi ga podpirate kot tudi drugi župani na Koroškem, medtem ko pa ministrstvo zaenkrat ne zagovarja intervencijskega zakona, ampak pravijo, da bi se mogle stvari reševati v okviru aktivne politike zaposlovanja. Kakšno mnenje imate o tem?
Ja, pogledajte, tako menijo iz ministrstva, seveda iz Ljubljane, jaz sem že večkrat rekel, iz Ljubljane se Koroška drugače vidi, se drugače čuti, naše težave in naši problemi, mi jih čutimo tukaj, pomankanje delovnih mest, socialne stiske in krivice, ki se dogajajo, jih seveda iz Ljubljane za nevarne oddaljenosti nekje, kjer je standard in življenje čist drugače, se jih drugače vidi. Jaz bi tudi po svoje verjel, da bi lahko ta politika bila dovolj, samo ne verjamem. Jaz ne verjamem, da je brez enih intervencijskih sredstev, brez nečesa, nekega okvira se ne bo dalo reševati problemov. Tako kot je za Pomurje bilo predviden intervencijski zakon, zaradi tega, ker daje vseeno neke okvire, se ne zahtevamo neke privilegije, ampak pogledajte, če se v Ljubljana zmisli, da je potreben poseben razpis za izgradnjo pa stadiona, pa ne vem česa, se to naredi, ker 1, 2, 3, ne glede na ostali del slovenske države. Predvsem Koroška je zelo odmaknjena, se vete, da sanjamo že 10 let ali 15 let v tretji razvojni osi v hitri cesti, ki bi na nek način bila osnova za hitrejši in boljši razvoj, pa vseeno se stvari dogajajo tako, kot se počasi, oziroma tako se dogajajo, da se ne bojo nikoli zgodile. Zato ne verjamemo mi, da je možno z obstoječimi resursi, z obstoječo politiko te stvari reševati drugače kot v preteklosti. Zato pravimo, da je potrebno na nek način intervencijo v ta prostor. Ne zaradi tega, ker sami ne bi bili sposobni določenih stvari narediti, ampak sigurno bo potrebna ta intervencijski zakon, da skupaj z nosilci razvoja v Koroške regije pripravijo boljše izhodišče in boljšo osnovo za hitrejši in enakomernejši razvoj Koroške v okviru slovenske države.
Vkolikor Koroška je dosti blizu Avstrije in vemo, da že za časa Jugoslavije so ljudje tudi tam iskali zaposlitev, verjetno obstaja neka možnost, seveda, če država ne bo priskočila na pomoč, da bo ljudje bolj množično začeli čez mejo iskati zaposlitve?
Seveda je to en problem, ne, ta zakonodaja, ker si je Avstrija pač izborila 7-letno obdobje, takrat, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo, o tem, da pač te aktivne zaposlenosti ni možno še, ampak vseeno ogromno, predvsem pa kadri odhaja. Lejte, kadri, ki jih mi za prestrukturiranje tega prostora potrebujemo, kadri odhajajo čez in te kadre je težko nadomestiti. Poglejte, iz Preval do avstrijske avtoceste med Dunajem in Celovcem je 20 minut vožnje. Do centra Ljubljane pa rabimo skoraj 2 uri. Že to nas usmerja navzgor in zgleda, da se seveda center je toliko oddaljen, da se tega ne zaveda. Res je to lahko tudi priložnost, a ne, iskanja teh kvalitetnih delovnih mest v sosednjih državah, samo kaj pomeni to na dolgi rok, če bodo kadri in tisti, ki jih potrebujemo, odhajali, kdo bo te spremembe in premike delal v tem prostoru?
Za konec bi sam še vprašal, kako je pa z ljudmi, ki hodijo na študij v Ljubljano, ali se večinoma vračajo ali potem ostanejo v prestolnici?
Žal se slabo vračajo zaradi tega, ker ponudba delovnih mest, teh kvalitetnejših delovnih mest je slabša na Koroškem. In pomankanje sigurno določenega kadra je že zaradi tega, ker je te mobilnosti med Ljubljano in med Koroško ni. Žal, vsak dan se voziti, jaz sem se ogromno let vozil v Ljubljano in nazaj dnevno, 2 uri tja, 2 uri nazaj, dansko je mobitel, ko lahko tudi v avtomobilu marsikaj narediš, ni takšna izguba časa, ampak drugače se malo kdo odloča, da bi se na tako razdaljo vozil. Kadri, ki jih potrebujemo, ki jih nimamo, bi prihajali sem in kadri, ki so zaposleni v Ljubljani, bi tu živeli in opravljali svoje delo, če bi bila ta komunikacija boljša oziroma če bi bile cestne in ostale povezave take, da bi se lahko normalno premikal in da bi bile vzrok za to boljšo mobilnost delovne sile. In to je to, kar vidimo mi kot nek razvojna os, ki jo je potrebno premakniti, narediti v pravo smer za to, da bo tudi ta razvoj, za to, da bojo kadri ostajali, se vračali, za to, da bodo lahko premikali spremembe v tej strategiji hitrejšega razvoja Koroške regije.
Zeitgeist o predlaganem interventnem zakonu za Koroško je pripravil URH.
In ko pridem jaz nazaj, ne pa te samo ostanem, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa tre vrata, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam Madonna eno šlo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški očaj, črn pa to ne, prav tista prava volna, krasna.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiu Študent.